Ar ziņām Līga Puriņa. Pēc 8 cilvēku saslimšanas ar COVID-19 Gulbenes novadā tiks izdots rīkojums par drošības pasākumiem slimības izplatības ierobežošanai, kas būs līdzīgi ierobežojumiem, kas bija spēkā valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, informē Gulbenes novada domas priekšsēdētājs Normunds Audžičs, norādot, ka atbildīgie speciālisti konsultējušies ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologiem par iespējamo rīcību. Valdība šodien lems par grozījumiem ieroču aprites likumā, kas paredz labi strādājošas korupcijas novēršanas apkurošanas biroja amatpersonas apbalvot ar personīgiem šaujamieročiem. Saskaņā ar ieroču aprites likumu aizsardzības ministram, iekšlietu ministram, tieslietu, finanšu ministriem un valsts drošības iestādes vadītājiem ir tiesības par priekšzīmīgu dienesta vai darba pienākumu pildīšanu apbalvot attiecīgās nozares izmeklēšanas iestāžu pēc dienestu darbiniekus ar personiskajiem apbalvojuma ieročiem. Savukārt knaba priekšniekam šādas tiesības attiecībā uz biroja amatpersonām nav paredzētas. Turpinot līdz šim iesākto alkoholisko dzēriena patēriņa mazināšanu un alkoholisma ierobežošanu, ministru kabinetā šodien skatīs rīcības plānu šo mērķu tālākai realizācijai turpmāko 2 gadu laikā. Saskaņā ar Pasaules veselības organizācijas datiem, alkohola lietošana ir uzskatāma par nozīmīgu riska faktoru priekšlaicīgai mirstībai un invaliditātei, kā arī cēlonis daudzām saslimšanām. Atbilstoši Pasaules veselības organizācijas 2018. Gada apkopotajiem datiem par 2016. Gadu, Latvijas rādītājs attiecībā uz reģistrētu alkohola patēriņu uz vienu iedzīvotāju 11,1 absolūta alkohola litrs pārsniedz Eiropas vidējo rādītāju, tomēr ir mazāks nekā Lietuvā, kur tas ir 13,8, bet Igaunijā 15,8 litri absolūtā alkohola. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.